เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแปช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแปช็อปก็จัดให
้แอปแปช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามประสาทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
@gloop.com แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้า gloop.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายถูก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
027213456
แอปด้า gloop.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
ตู้อี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
ดีค่ะก็เป็นทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชลิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าอากาศเนี่ยนะคะเย็นสบายเราคงจะคิดถึงภูมิประเทศที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันถึงแม่ฮ่องสอนสัปดาห์นี้เราน่าจะคุยกันถึงเมืองที่ใกล้ๆนะคะหรือเผ่าชาติพันธุ์ไทยที่ใกล้เคียงกับชาวไตที่แม่ฮ่องสอนนะคะถ้าให้ดิฉันนึกถึงเมืองเชียงใหม่นะคะก็อยากจะชวนคุณธีรภาพเล่าอิงประวัติศาสตร์ให้ท่านผู้ฟังได้เคลิบเคลิ้มไปกับเรานะคะว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ถึง800ปีแล้วนะคะเขามีความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานอย่างไรณที่ที่เขาอยู่ในทุกวันนี้นะคะ
ครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เชียงใหม่เนี่ยพูดได้ว่าเป็นเมืองนานาชาติพันธุ์นะครับมี คนจังหวัดไหนก็อยากไปอยู่เชียงใหม่นะครับคนกรุงเทพจำนวนมากก็ไปอยู่เชียงใหม่นอกจากนั้นแล้วเรายังพบว่ามีชาวต่างชาตินะครับชาวยุโรปชาวญี่ปุ่นนี่ชอบบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่มากๆเลยนะครับจนกระทั่งเราลืมไปเลยว่ากลุ่มคนดั้งเดิมที่อยู่เชียงใหม่นั้นเป็นใครนะครับชื่อหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมของเชียงใหม่นั้นเป็นกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าชาวไทยยวนนะครับยวนมีที่นี้เป็นคนละคำกับเวียดนามนะครับคือแทนที่จะเป็นยอหญิงนั้นไทยยวนนี่ใช้ยอยักษ์นะครับคือยอยักษ์วแหวนนอหนูชาวไทยยวนนั้นในดินแดนล้านนามานานแล้วนะครับแต่ว่าชุมชนแรกๆนั้นก่อตั้งขึ้นในบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำโขงนะครับบริเวณที่มีแม่น้ำสายแม่น้ำกกและก็แม่น้ำอิงไหลมาบรรจบกันนะครับปัจจุบันนี้ก็คืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับตรงนั้นถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรล้านนาแล้วก็เป็นชุมชนแรกที่มีชาวไทยยวนลงหลักปักฐานนะครับตามตำนานกล่าวว่าก่อนที่ชาวไทยยวนจะมาอยู่ที่เชียงใหม่นั้นบริเวณนี้เคยเป็นเมืองมาก่อนนะเรียกว่าเมืองสวนภูมิคำนะครับต่อมาเมืองนี้ก็ล่มสลายไปนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มตระกูลไทยกลุ่มหนึ่งนำโดยสิงหวัฒน์กุมารนะครับอพยพผู้คนมาสร้างบ้านแต่งเมืองที่ลุ่มน้ำโขงเรียกกันว่าเวียงโยนกนาคนครนะครับเขาเชื่อกันว่าเวียงนี้มีพญานาคมาช่วยสร้างเวียงโยนกนาคพันธ์หรือเวียงโยนกนาคนครนั้นจะเริ่มรุ่งเรืองอยู่นานนะครับจนมีคำเรียกขานคนที่อยู่ในเวียงนี้ว่าชาวโยนกต่อมาเพี้ยนเสียงว่าเป็นชาวโยนนะครับคือชาวโยนกเรียกสั้นๆก็คือชาวโยนแล้วก็กลายเป็นไทยยนในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโยนกโยนหรือยวนนั้นเป็นความหมายเดียวกันนะครับซึ่งเป็นต้นตระกูลดั้งเดิมเลยนะครับของชาวเชียงใหม่นะครับ
ค่ะก็มีหลักฐานทางโบราณคดีนะคะระบุว่าศูนย์กลางของเวียงโยนกนาคพันธ์หรือบริเวณที่เรียกว่าเป็นทะเลสาบเชียงแสนเนี่ยไม่ไกลจากตัวอำเภอเชียงแสนในปัจจุบันแต่ตามตำนานเก่าแก่ก็ระบุว่าต่อมาก็เกิดเหตุอาเพศทำให้เวียงแห่งนี้ล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำหรือเรียกว่าเวียงหนองล่มแล้วก็กลายเป็นทะเลสาบเชียงแสนมาจนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะคุณธีรภาพคะอาณาจักรใหม่ของชาวไทยยวนที่สถาปนาขึ้นต่อจากเวียงโยนกนาคพันธ์เนี่ยคือเมืองอะไรคะ
ครับอาณาจักรสถาปนาขึ้นมาต่อจากเวียงโยนกนาคพันธ์เมืองก็คือเชียงรายนั่นเองนะครับโดยมีจุดกำเนิดจากมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ชาวล้านนาคือพระยามังรายมหาราชผู้นำชาวไทยใหญ่ที่สืบเชื้อสายมาจากขุนเจืองวีรชนในอุดมคติของชนชาติไทยทั้งหลายนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยลื้อไทยลาวไทยยวนล้วนนับถือบูชาขุนเจืองเป็นบรรพชนร่วมกันพระยามังรายมหาราชสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับไทยยวนที่ชินนครเงินยางเชียงแสนนะครับแล้วจึงแผ่อิทธิพลลงสู่ที่ราบรุ่มแม่น้ำปิงโดยสถาปนาอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่นะครับในปี1838นะครับหรือเมื่อกว่า800ปีมาแล้วนะครับโดยทรงได้รวบรวมเอาหริพุนชัยลำพูนเขรามนครลำปางเข้าเป็นอาณาเขตแห่งอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยนะครับราชสำนักล้านนาเชียงใหม่ในเวลานั้นจึงเจริญรุ่งเรืองจนแผ่อิทธิพลไปถึงเชียงตุงนะครับซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยขื่นหรือชาวไทยเขินแผ่ไปถึงเชียงรุ่งของชาวไทยรุ่นสองพันนาดังปรากฏว่ามีหลักฐานว่าแว่นแคว้นเชียงตุงนั้นมีสถานะดังเจ้าสามสายฟ้านะครับคือจะต้องส่งสวยสารบรรณาครไปคารวะอาณาจักรใหญ่สามแห่งก็คืออาณาจักรจีนอาณาจักรพม่าและก็ราชสำนักล้านนาเชียงใหม่ครับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วก็ชื่อของอาณาจักรล้านนาเนี่ยก็บ่งบอกถึงปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้อาณาจักรนี้เจริญรุ่งเรืองก็คือการที่เป็นที่ราบลุ่มในหุบเขามีแม่น้ำสายใหญ่ก็คือแม่น้ำปิงไหลผ่านเอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยเฉพาะข้าวจะมีคำเปรียบเปรยว่ามีนาอยู่มากนับล้านนานะคะอีกทั้งยังมั่งคั่งด้วยทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุชัยภูมิในการสถาปนาอาณาจักรที่ดีเยี่ยมเช่นนี้ก็เลยส่งผลให้ล้านนาเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินและแม่น้ำปิงอันหมายถึงการเป็นชุมทางสินค้าจากมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนนะคะแล้วก็อาณาจักรเชียงรุ่ง12ปันนาจากแคว้นเชียงตุงของชาวไทยขืนจนไปสู่เมืองมะละแม่งของพม่าและก็เลยไปจนถึงอินเดียขณะเดียวกันก็เป็นสถานีแวะพักสินค้าจากพม่าอินเดียก่อนที่จะขึ้นสู่เชียงตุงเชียงรุ่งแล้วก็ทางจีนตอนใต้อีกด้วยนะคะ
ครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่มาจากพม่าอินเดียไม่ใช่มาเพียงสินค้าต่างๆนะครับยังมีลัทธิความเชื่อที่สำคัญก็คือพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะครับเมื่ออาณาจักรล้านนาของชาวไทยยวนรับเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เงื่อนไขแห่งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็แสดงออกในรูปของงานสร้างสรรค์ทางพุทธศิลป์นะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมในรูปวัดวาอารามเกิดขึ้นมากมายจนกล่าวได้ว่าภายในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนานั้นมีวัดแบบตั้งติดกันแบบวัดชนวัดนะครับศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างไทยยวนไทยใหญ่ไทยลื้อไทยขืนได้รับการสนับสนุนให้รังสรรค์งานชิ้นสำคัญสำคัญขึ้นในยุครุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนานี้นะครับจนกระทั่งเมื่อพม่าเข้มแข็งเปลี่ยนใจขึ้นในสมัยพระเจ้าบุเรงนองหรือว่าผู้ชนะสิทธิ์นั้นก็บุกเข้าตีล้านนาเชียงใหม่เป็นเมืองประเทศสราชนะครับกวาดต้อนผู้คนไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับรวมทั้งช่างฝีมือประเภทต่างๆนะครับเช่นช่างทำเครื่องเขินช่างตีเงินช่างทอผ้าจึงทำให้ตราบจนทุกวันนี้ชาวพม่ายังคงเรียกหัตถกรรมเครื่องเขินว่ายนเดย์นะครับอันหมายถึงว่างานฝีมือของชาวโยนหรือว่าชาวไทยยวนที่ถูกกวาดต้อนมาจากเชียงใหม่แม้แต่ลวดลายผ้าทอก็จะมีลวดลายหนึ่งที่ชาวพม่าเรียกกันว่าลายซินเน่หรือลายเชียงใหม่เพราะเป็นลายที่ได้รับจากช่างทอชาวไทยยวนซึ่งเป็นเชลยศึกจากเชียงใหม่นั่นเองปัจจุบันนี้ทั้งเครื่องเขินยวนเดชและผ้าทอลายซินเหนือในเชียงใหม่นั้นยังคงได้รับความนิยมจากชาวพม่านะครับแล้วก็ยังกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของพม่าไปแล้วนะครับใครที่ไปพม่าเช่นไปที่เมืองอมรปุระหรือว่าเมืองมณฑลเนี่ยก็จะเห็นมีลวดลายผ้าทอที่ทางเมืองนี้เขาอวดโชว์ก็คือว่าลายซินเหนือซึ่งก็คือลายที่ได้รับจากเชียงใหม่ตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วนั่นเองครับคุณลิศาครับ
ค่ะหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นนะคะว่าลวดลายแบบนี้เนี่ยนะคะจะละไม้คล้ายคลึงกับที่เจ้านายชั้นสูงที่เชียงใหม่นี่นะคะท่านได้ใส่ไว้ปรากฏในภาพเขียนโบราณหรือว่าภาพถ่ายโบราณนะคะก็จะเห็นได้ว่าการสืบทอดของลวดลายนั้นเนี่ยก็เดินทางไปกับช่างฝีมือนะคะในอดีตการเนี่ยช่างฝีมือถือเป็นบุคคลที่สำคัญที่ได้นำเอาศิลปะและเทคนิคต่างๆเนี่ยนะคะไปอย่างที่ที่ตนอยู่ไปสร้างสรรค์งานศิลป์อยู่ต่อเนื่องไปนะคะค่ะล้านนาเชียงใหม่เนี่ยก็เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือตรงกับยุคกรุงธนบุรีต่อรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปลดปล่อยเชียงใหม่จากอำนาจพม่าสำเร็จและโปรดให้เจ้าพญากาวิละไปกวาดต้อนผู้คนชาวไทยขืนไทยลื้อไทยใหญ่มาจากเคียงตุงเชียงรุ่งและแคว้นฉานมาตั้งถิ่นฐานในล้านนาเชียงใหม่แล้วก็เรียกกันว่าเป็นยุคที่เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองนะคะก็เลยเป็นเหตุให้เกิดชนเผ่าต่างๆเนี่ยนะคะมารวมกันอยู่ที่เมืองนี้ขณะที่ชาวไทยยวนเองที่อยู่ที่เชียงใหม่แต่ดั้งเดิมเนี่ยส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนไปพม่าส่วนหนึ่งก็ถูกกวาดต้อนลงมาทางใต้อีกนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับจนกระทั่งเมื่ออาณาจักรสยามจัดระบบการปกครองใหม่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับล้านนาเชียงใหม่จึงถูกผนวกเป็นมณฑลพายัพและกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ดังนั้นวิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอาหารการกินศิลปะการรำฟ้อนและเครื่องแต่งกายของคนเมืองเชียงใหม่ก็ไม่ได้หมายถึงชาวเชียงใหม่เท่านั้นนะครับหากจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ผสมผสานชนเผ่าไทยหลากหลายโดยเฉพาะไทยใหญ่ไทยขิมไทยลื้อไทยยวนจึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวิถีคนเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ยากมากครับที่จะแยกว่าสิ่งไหนเป็นไทยยวนสิ่งไหนเป็นชาวไทยใหญ่เพราะว่าได้ผสมปนเปกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเชียงใหม่เนี่ยจึงกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายมาอยู่รวมกันในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าวใส่เมืองนะครับตระกูลใหญ่ๆของเชียงใหม่อย่างเช่นตระกูลนิมานเหมินเนี่ยก็เป็นกลุ่มตระกูลที่ต้นตระกูลนั้นถูกพญากาวิระกวาดต้อนมาจากเมืองเชียงรุ่ง12ปันนานะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าไทยลือนะครับปัจจุบันนี้เรารู้จักกันในนามของตระกูลนิมานเหมินนะครับด้วยเหตุนี้นั้นเชียงใหม่จึงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เพราะว่ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายมาปนกันอยู่ที่นี่นะครับดีจ้าครับ
ค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าพลเมืองชาวเชียงใหม่ในช่วง200ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีชนชาติไทยหลายเผ่าพันธุ์อยู่รวมกันโดยเฉพาะที่คุณธีรภาพได้เอ่ยนามมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือไทยลื้อไทยขืนเชียงตุงไทยใหญ่หรือเงี้ยวนะคะจากแคว้นฉานแล้วก็ชาวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นไทยยวนดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะไปเชียงใหม่เนี่ยอาจจะพบบางตระกูลนะคะที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยเหล่านี้นะคะในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายผู้คนในยุคหนึ่งเนี่ยนะคะในระยะ200ปีเนี่ยนะคะมีไทยยวนเนี่ยนะคะอยู่ตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยเท่าที่โดดเด่นเนี่ยนะคะมีที่ไหนบ้างคะคุณธีรภาพ
ครับในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายไปจากดินแดนล้านนานะครับอย่างเช่นชาวไทยยวนที่ถูกกวาดต้อนมา จนกระทั่งมาอยู่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักนะครับในจังหวัดสระบุรีนะครับก็เป็นกลุ่มชาวยวนที่ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังพูดภาษาล้านนานะครับเช่นคำว่าอร่อยก็จะใช้คำว่าลำแต้แต้อะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายว่าพูดภาษาเหนือแต่ว่าตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักซึ่งอยู่ที่ภาคกลางนะครับอยู่ที่อำเภอสามไห้จังหวัดสระบุรีนี่เยอะมากแล้วในแต่ละปีเนี่ยพวกเขาก็จะรวมกลุ่มกันนะครับรำลึกถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาด้วยการจัดงานแสดงวัฒนธรรมของชาวไทยยวนอยู่ที่ที่รับรุ่มแม่น้ำป่าสักที่อำเภอสองไห้จังหวัดสระบุรีนะครับถือได้ว่าเป็นการชุมนุมชาวไทยยวนครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยชาวไทยยวนส่วนหนึ่งนะครับยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามกับอำเภอเชียงแสนนะครับก็คืออยู่ที่แขวงบ่อแก้วในประเทศลาวตรงนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนดั้งเดิมเลยนะครับปัจจุบันนี้แม้ว่าจะเป็นคนลาวนะครับแต่ว่าเป็นคนลาวที่ไม่ได้เว้าภาษาลาวครับพูดง่ายว่าอู้กำเมืองเพราะว่าชาติพันธุ์ดั้งเดิมนั้นเขาเป็นชาวไทยยวนเวลาที่เขาข้ามมาจากฝั่งลาวแขวงบ่อแก้วเนี่ยมาแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเหมือนกับคนเชียงใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลีลาท่าฟ้อนรำหรือว่าภาษาพูดไปจนกระทั่งอาหารการกินนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนลาวที่กินไส้อั่วนะครับหมูยอนะครับแล้วก็ผู้กำเมืองนะครับแต่ว่าไปอยู่ในเขตประเทศลาวนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในแถบนี้แหละครับอยู่ในแถบที่เป็นตอนใต้ของจีนนะครับตอนตะวันออกเฉียงเหนือของพม่านะครับตอนเหนือของประเทศไทยนะครับนี่คือถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันนี้พอขีดเส้นแบ่งที่เป็นประเทศนั้นเนี่ยก็อยู่ในลาวบ้างอยู่ในพม่าบ้างอยู่ในจีนตอนใต้บ้างอยู่ในเวียดนามบ้างแล้วก็กลายเป็นประเทศลาวบ้างรวมกระทั่งไกลสุดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอยู่ก็คือในแคว้นอัสสัมประเทศอินเดียที่เราเรียกกันว่าชาวไทยอาโหมแห่งแคว้นอัสสัมนะครับนี่ก็คือทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยซึ่งทำให้มีความเชื่อกันว่าทฤษฎีเดิมๆนั้นมีความเป็นไปได้ยากนะครับที่คนไทยจะอพยพจากที่เขาอาศัยคนไทยไม่ได้อพยพมาจากไหนก็อยู่ในบริเวณนี้นี่แหละเพียงแต่ตอนหลังๆนั้นเคลื่อนย้ายขยายอาณาเขตเข้ามาสู่ที่รับรุ่มแม่น้ำยมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็กลายเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้เองครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะน่าเสียดายนะคะเราก็พูดถึงได้แต่ชาติพันธุ์ยวนนะคะก็คือไทยยวนหรือโยนกนะคะซึ่งถ้าหากว่าพูดไทยยวนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าหากว่าถึงเมืองเชียงใหม่รับรองว่าทุกคนนึกออกแน่นอนนะคะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตนเพราะว่าได้มีการสืบสานวัฒนธรรมมายาวนานถึงกว่า800ปีนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะเรายังมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่เราจะกล่าวถึงต่อไปอีกหลายกลุ่มนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปทำความรู้จักกับชาวไทยลื้อ12ปัญญาครับซึ่งอยู่ที่เมืองเชียงรุ่งแม้ว่าอยู่ในประเทศจีนก็เป็นญาติพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยของเราเองครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราขออำลาท่านฟังไปก่อนนะครับจากผมธีรภาพ
ปุณณ์ได้ดิฉันวิจารณ์จันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ